Je to tak? Byl jste nejméně kompetentním ministrem za posledních 30 let?
Tak to je typický pan Topolánek, co neskorumpuje, to ukřičí. Je to takový ten vexlácký způsob. Taky podle toho dopadla jeho vláda. Podle toho, a to je horší, dopadlo i v určité době teplárenství, které vlastně on zastupoval a jehož zájmy hájil, protože tam naprosto selhal v té době. Právě v té době se mělo připravovat koncepčně to, aby došlo ke změně, aby se připravily nové technologie a on, nebo ten, který to zodpovídal, byl on, tak v té době pouze ovlivňovali energetický regulační úřad, snažili se, aby to prostě vždycky dohráli nějakým způsobem, hráli to ze dne na den, místo aby prostě koncepčně přemýšleli. Takže ta jeho nervozita je jasná.
Jsme se vrátili trošku do minulosti. Pojďme teď k současnosti. O návrhu Evropské komise jste každopádně psal jako o velkém vítězství. My se na to konec konců můžeme podívat, jaká slova jste zvolil na Twitteru. Evropská komise uznala jádro a plyn jako udržitelné zdroje. Podařilo se nám tak mimo jiné prosadit jádro jak na národní, tak evropské úrovni. Velkému vítězství Česka předcházela náročná jednání, která jsme zahájili v roce 2019. To vlákno samozřejmě pokračuje dál. To vaše nadšení stále trvá?
No samozřejmě, a teď to není ani o nadšení, je to prostě o faktu.
No, mluvíte o vítězství, no, a samozřejmě. V tom se rozcházíte třeba s některými kritiky tohoto návrhu.
Ano, protože si uvědomuji, že se hraje o velké peníze. A v tuhle chvíli došlo k neuvěřitelnému kompromisu na evropské úrovni. Kdyby někdo před půl rokem ještě řekl, že jádro a plyn budou uznány jako udržitelné zdroje, aby jsme to přeložili do češtiny, že tam potečou miliardy euro, ať už ve smyslu přímé podpory, anebo že se budou moci půjčovat peníze za velmi dostupných podmínek, tak by tomu nikdo nevěřil. Tento kompromis velký, ale o tom to je. Tenhle obrovský kompromis se udělal. Udělal se na základě toho, že jednala Francie, Česká republika a další země. Proto já to považuji za vítězství, i když, a s tím souhlasím, je tam celá řada věcí, které se dají vylepšit. To je pravda.
Mě spíše zajímalo, jestli jste tohleto prohlášení na Twitter psal bezprostředně poté, co jste si přečetl, dejme tomu, headlineovou informaci o tom, že k nějakému kompromisu došlo a že by to pro Českou republiku mohlo znamenat vítězství. Nebo to bylo tady tohleto nadšení po té, co jste si detailně prostudoval onen materiál?
Ne, tak ten materiál detailně a stejně ještě dneska nemám v absolutním detailu. Máme už celkem hodně nazbíráno k tomu, ale to není překvapení, to, co tam nakonec dneska je. Je pravda, že z úhlu pohledu plynu to mohlo být lepší, z úhlu pohledu jádra to vůbec nedopadlo špatně. A i když by se dalo ještě říct, že kdyby bylo i jádro uznáno nikoliv jako přechodný zdroj, ale jako trvalý zdroj, bylo by to lepší, ale já bych se tím netrápil. Rok 2045 je daleko a do té doby se může mnohé změnit. Podstatné je, že se dneska může budovat jádro za evropské zdroje. A stejně tak, byť přechodově, se může dneska budovat plyn.
A to je to vítězství, o kterém jste mluvil v tom novoročním tweetu.
No samozřejmě, protože
a ten novoroční tweet byste napsal dnes úplně stejně?
Napsal bych ho stejně, protože to je něco, co nikdo nepředpokládal, že dopadne. My si musíme uvědomit, že nehrajeme jenom za zájmy té či oné skupiny. My musíme v té obrovské debatě, která dneska je, určitě to vidíte, jsou země, 3-4, které jsou celkem zásadně proti, Rakousko, Německo, Lucembursko, částečně ještě Španělsko, většina zemí je spíše pro, ale i v těch zemích jsou proudy, které jsou pro a proti. Třeba v německé vládě ministr financí je pro, ministr hospodářství, protože je zelený, je proti. Čili my musíme dneska odstranit ty největší křiklouny, to jsou ty ostře zelení, potom takové ty topolánkovské typy, to jsou ti, kteří hájí zájmy zase nějaké úzké skupiny. Já ji rozumím a je třeba ji hájit, ale nemůžeme to hájit už tímhle tím vexláckým způsobem, jako to dělá ten Topolánek. Takhle se to dělalo prostě v 90. letech.
Není ale v návrhu Evropské komise skryta spousta detailů, které posléze můžou fungovat, dejme tomu, jako nášlapné miny, protože obě technologie jsou klasifikovány jako udržitelné pouze dočasně. To by mohl být velký problém do budoucna.
Tak u toho plynu se to vždycky předpokládalo. Tam se vůbec nečekalo, že to bude v nepřechodný zdroj. U toho jádra se čekalo, že tam nebude ta přechodná podmínka. Čili u toho jádra je to do roku 2045. Ale co to vlastně znamená? Že do roku 2045, když budu mít stavební povolení, tak můžu budovat ještě následujících 15 let, což je až do roku 2060 jaderné zdroje. Fakticky tím říkáme, do roku 45 se dá bez problému stavební povolení udělat nejen na Dukovany, ale i na nové bloky Temelínu, že můžeme až do roku 2100 zde vybudovat jaderné zdroje.
Průměrný obyvatel Prahy, to už jsem zmiňovala na začátku, si na průměrný byt vydělá přibližně za 16 let, pokud by neměl žádné jiné výdaje. No. Samozřejmě ve srovnání s Loňskem je to o 2 roky déle. Vyplývá to z nejnovějšího indexu dostupnosti bydlení zpracovaného rezidenčním stavitelem Central Group. Celkově je tedy teď dostupnost bydlení nejhorší za celou dobu sledování. Bude ještě hůř?
No, je možné, že v následujících několika letech ještě bude trochu hůř, protože ten, my máme spočítáno, že aby se ta situace, nebo že je potřeba, aby se v Praze ročně stavilo zhruba 10 tisíc, 8 až 10 tisíc bytů, aby se obnovoval ten bytový fond a aby se pokryli ti, co do Prahy přicházejí, protože Praha nestagnuje, co se týče počtu obyvatel, do města každý rok přibývá jako tisíce lidí. 15, 10 až 15, někdy 20 tisíc lidí. To je prostě to nezastavíte, to je skoro fyzikální jev. A vy se o tady to musíte postarat, a když to neděláte, což se teď dneska reálně v Praze děje, tak se vám vlastně neustále zvyšuje ten nedostatek. Takže v Praze se třeba ročně letos kolaudovalo asi 5 tisíc bytů, což je fajn, je to docela vysoké číslo oproti předcházejícím letům, ale pořád ještě nejsme na té hranici 8 až 10 tisíc, kterou máme spočítanou, že je nutná, aby jsme ten trend jako nějak ovlivňovali, nebo aby jsme...
A pořád je ještě tady dluh zmínil.
To znamená, ano, to znamená vlastně každý rok se nám ten dluh teď zatím zvětšuje. A s tím musíme něco udělat. Varšava vlastně za to samé období postavila 100 tisíc bytů. O tom se staví 3x až 4x více bytů, než je tomu třeba v Praze. A taky ty ceny tomu odpovídají, dokázali s tou cenou vlastně pracovat daleko efektivněji než my.
A proč to tady v Praze neumíme? Je to opravdu jenom tím, že to, co jste říkal na začátku, že
je to
stát má jistý dopad nebo vliv na to?
Stát má rozhodující vliv. To je jednoznačně ten největší a nejtěžší důvod. Jo. Protože to opravdu to je jenom v Česku. V žádných státech kolem nás tohle to není. Celá Evropa takhle funguje jinak. Ty města mají vysokou míru autonomie na tom státu a díky tomu státu můžou být jeho ekonomickým motorem a odvádějí mu plno věcí, nejenže mu plní státní kasu, ale třeba i doručují do dostupné bydlení. A u nás skutečně reálně rozhoduje za ta města stát. Jo. Samozřejmě ono to má trošku i jako jinou rovinu, která je, řekněme, společenská. Protože v Praze je vysoký, poměrně vysoký podíl toho vlastnického bydlení, třeba 2/3, 60 někdy, ale někde 8 až 8 lidí z 10 vlastní svůj byt. A ti lidé nechtějí, aby už jako se v Praze stavilo dál a nechtějí, aby sem přicházeli další lidé. Jo. A samozřejmě potom je snadné na to i politicky přistoupit a vlastně naskočit na tady ten model. V Praze se vlastně, když se chcete jako politicky rychle vyšvihnout nahoru, tak cesta jako protestu proti výstavbě je jedna z těch jako snažších. A potom tady jsou, to nejsou rozhodně všichni pražští politici, ale děje se to. A pak jsou politici, kteří se vlastně jako snaží. Teď jako v aktuální garnituře ten rozvoj města, myslím, že odvádí vlastně famózní práci, ohromný výkon, ale ty mají tak komplikovaný nástroj a vlastně po cestě je tolik jako brzdný mechanismus, že ten výsledek vůbec neodpovídá tomu vynaloženému úsilí, nebo bude vidět třeba až za 5 let.
V červnu v DVTV mluvil developer a generální ředitel firmy Ecospol Evžen Korec. Mezi důvody krize bydlení v Praze jmenoval i tento.
Nedostatek pozemků. Jako územní, množství pozemků je dané územním plánem. Územní plán Prahy byl naposledy aktualizován, vytvořen nový v roce 2000. Byl připraven stejně jako územní plány všech evropských velkoměst na 10 let. Od té doby se neaktualizoval, takže v Praze je zoufalý nedostatek stavebních pozemků, který samozřejmě vyhnalo jejich ceny.
Jak odpovíte jako ředitel?
No, je to částečně pravda. Ten plán se aktualizuje, ale on se aktualizuje procesem změny územního plánu. Těch jsou v Praze tisíce. Jo, dneska my máme problém je spíš ten, že máme špatný územní plán, než že nemáme územní plán a že nejsou jako plochy možné pro výstavbu.
Vy knihu popisujete jako grafický průvodce černobílou chemomlhou. To jsou vaše vzpomínky na léčbu? Černobílej svět,
je to pravda, no. Mlha. Měla jsem opravdu takový jako svět v mlze. Přišlo mě to celé jako až do poslední chvíle, že to vlastně není pravda. Jo, že jak je možný, že prostě teďka sedím v tom křesle jako když jsem měla chodit do práce a měla jsem být s dětma, jako vůbec člověk s tím absolutně nepočítá, že prostě tohle skříží ty plány.
I ta černobílá barva je vybrána, předpokládám, úmyslně kvůli temnosti samotné nemoci?
No, je to vybráno jednak úmyslně a pak je to taky z praktického důvodu, protože já jsem malovala v posteli a řekla jsem si, že teda, když tam vyliju dvě barvy, tak to bude méně práce s čištěním, než když si tam jako vezmu celou paletu. Jo, takže je to černobílý a já říkám, že to vlastně pro mě je barevný, protože ta černá má tolik odstínů i ta bílá, že vlastně v konečném důsledku to barvy jsou akorát.
Na začátku komiksu znázorňujete, čeho jste se jako dítě bála. Nemoc ale ve výčtu strachu nebyla. Tady předpokládám, že se strach dostavil.
No, tady se samozřejmě dostavil. A největší strach jsem právě měla předtím, než jsem nastoupila na tu léčbu. To už jsem říkala, to říkám skoro všude, protože mě fakt přijde nejhorší, když oni se třeba ti lékaři tváří tak nejistě a vlastně řeknu, my fakt nevíme a nemůžeme vás ani uklidnit, ale ani vyděsit. A to je právě to, co mě třeba vyděsí nejvíc, jo, protože já jsem katastrofický jako člověk a vždycky si představím, jako že černá rakev, netopír a už prostě...
Berte to velmi s humorem. To je konec konců no, velmi tak typické, takový cynický humor pro tento komiks. Vy jste se teda bála toho nejvíc, že vlastně nevíte, na čem jste, protože narážím na to, že jsme tady měli na rozhovoru Anu Slováčkovou, která DVTV řekla, že se vlastně během celého toho procesu nejvíc bála toho, že přijde o vlasy. Jaký byl ten váš největší strach to vás? No.
Tak to mě teda nevadilo vůbec. Já dokonce jsem přemýšlela, že si je už jako nenechám narůst, protože mě to hrozně líbilo. Ale protože v tom úplně fakt příšerná zima. Já jsem nemohla vydržet ani doma a to mám doma teplo, tak jsem nosila vlastně ten šátek i doma. Takže abych v tom prostě nemohla jako existovat.
No a abychom se vrátili k té otázce, tak byla to teda ta nejistota spíš na začátku, kdy jste ještě nevěděla vůbec a pak už jste se tak nějak s tím vnitřně smířila po nějakých těch výkyvových stavech, dejme tomu, kdy člověk...
Výkyvové stavy samozřejmě jsou až do konce, protože nevíte až do konce, jak to dopadne a já jsem třeba opravdu chtěla, aby vyšel ten první plán, aby už prostě to vyšlo třeba těch 6 cyklů, abych už nemusela na nic jiného. Naštěstí to tak teda dopadlo, takže...
Na Instagramu jsem ještě našla u jedné fotografie vaši větu. Přemýšlím furt dokola, proč se to stalo mně? Už na to máte odpověď? Nebo vás to přestalo v nějaký okamžik zajímat?
No, mě to přestalo zajímat už v průběhu té léčby, protože jsem prostě zjistila, že opravdu vůbec nezáleží, že to prostě může přijít kdykoliv a komukoliv. A ve chvíli, kdy jsem si tady tohle připustila, protože jsem opravdu žila v tom, že se mě to absolutně netýká, že mě jako nejhorší byl zlomený nehet, že jo, prostě do té doby, jo.
Říkáte, že jste dostal dar. Mnoho jiných lidí by si řeklo, no, já jsem získal handicap, se kterým život musí být zásadně komplikovanější.
No.
Já to... asi jste tohleto už párkrát slyšel, ale...
Ne, já se tomu usmívám proto, že v podstatě vždycky říkám, víte, já, protože pracuji s dětma třeba v dětských domově, v pasťácích a s různýma lidma i jednotlivcama. Teď říkám, víte, já jsem žil na vysoké vlně. Já jsem si žil skvělý život, možná jsem někoho, kdo by ho takový chtěl žít. No jo, ale co dál? Co s tím životem dál? Co vlastně jsem chtěl dál? Já jsem, ten život neměl smysl. To zní to zdivně, jako já to chápu. Tak jsem musel dostat tuhle tu lekci, aby ten život, abych ten smysl našel. No a najednou, i když to opravdu vypadá katastrofálně, přišel jsem o ruku, já jsem se musel naučit i s tou rukou vlastně vystupovat, že ji nemám a brát to, že ji nemám, že je to úplně jedno. Já jsem v podstatě se nesměl otáčet, musel jsem stát čelem těm lidem a oni si to mnohdy nevšimli ani.
Jako otáčet ve smyslu, abyste skrýval to,
spousta
že to ruku nemáte.
Lidí, přesně tak, spousta lidí, kteří mají nějaký handicap, tak dělají takový ty různý otáčení, různě to zamaskovávají a tím na sebe upozorní. Jenomže já jsem věděl, že tohle nesmím dělat. Já musím jít čelem proti těm lidem a pomoct jim, aby přijali to, že jsou dneska bez ruky. A to byli moji kamarádi, nevěděli, jak se mají mluvit a všechno. Takže to bylo ono. A ten dar je v tom, že mě to otevřelo neskutečně moc možností práce. To se nikomu ani nezdá, kolik člověk může s tímhletím vším mít práci, jak díky tomu jsou taky tady. Proč bych tady jinak byl? Mýlářů je tisíce, ale bez ruky, jenom
to asi,
jeden.
To asi ano. No. Teď mě opravte, kdybych se pletl v nějakých datech, ale v roce 2013 jste se na horském kole postavil poprvé na start, myslím, jednoho z nejtěžších vlastně takových jako ultramaratonských závodů v Evropě. Je to 1000 mil, pořádá to Honza Kopka, zvlášť jako známý ultračeský maratonec. A je to 1000 mil v různých verzích mezi jedním koncem Slovenska a jedním koncem Česka. Letos to bylo... nebo loni vlastně v roce 2020 to bylo jenom po Česku a tak dále. Takže vy jste se postavil na takhle extrémně těžký závod s jednou rukou na horském kole. A proč?
No, vidíte, a to je ta práce. Protože v podstatě pokud chcete lidem ukázat, že člověk se musí, pokud chce něco dokázat, poprat se svým osudem, s jakýmkoliv osudem, pak nemůžete jezdit kolem baráku na kole, ale musíte mít takovej cíl, aby bylo dostatečně jasný, že ten člověk opravdu něco dokázal. To, jak to bylo během toho závodu, co jsem musel dokázat, to jsem vůbec netušil.
Jenom pro úplné lajky, jak dlouho se těch 1000 mil, dlužno podotknout, to je terénem, je to s neskutečně velkým převýšením, je to prostě za deště, za sucha, spí se venku, je to bez pomoci jiných lidí a tak dále, a vy jste to jel takhle.
No.
Což na první pohled je vlastně pro mě, který skoro celý život jezdí na kole, nepochopitelná záležitost, protože tam prostě chybí ta jedna ruka.
Jo, to je pravda.
No, tak zpátky k tomu. Jako jasně, že nemůžete jezdit kolem domu, ale proč člověk s jednou rukou jako vůbec začne jezdit na kole?
No, protože jsem se už nechtěl vrátit na motorky. Já jsem po tom úraze vlastně přemýšlel, co si koupím znovu za motorku, protože jsem od 9 let jezdil na motorce. A měl jsem už domluvit v Suzuki motorku, paráda, šel jsem tam a 300 metrů před Suzuki jsem se otočil a šel jsem pryč. Normálně jsem řekl, že už nechci, aby někdo probudil, a zase mě říkal, co mě chybí. Jako to už jsem nechtěl. No a pak tím mi známý říká, co budeš dělat? Tak zkus kolo. Kolo, já budu jít na kole? Tak postavili mě ultralight kolo, opravdu, ale trekkingový. No ale ať to zrychlím teda, protože dostávalo takovou sodu, jakou dostávalo, tak mělo bylo líto. Tak začalo horský kolo, no a ten vývoj byl až tady k tomuhle tomu kolu, na který dneska stojí doma, a já se mu omlouvám, že se věnu kolověžce.
A není to čirou náhodou tak, vzhledem k tomu, že to je celé na horském kole, je to v terénu, je to mnohdy jako v opravdu komplikovaných terénních podmínkách. Není to náhodou tak, že se i na tom kole můžete jednou probudit a jako něco bude špatně?
No to se můžete probudit, ani nemusíte nikam chodit. To no jasně, klidný, ne, ale já to tak neberu. Berte to tak, že když něco chcete udělat, nemůžete takhle přemýšlet. Musíte prostě mít ten cíl a tu cestu najdete. Tady, když mě začala zrovna této fotce stáčet řeka, kolo, a začala mě brát pryč, jako jo, to jsou chvíle, kdy si uvědomíte, že jste bezmocnej. To tam bylo spousta chvíl, kdy jsem byl bezmocnej. 800 km jsem jel se zdevastovaným zápěstím. Já jsem se vyboural na tom prvním ročníku a opravdu jsem nemohl řadit. Vůbec nechápu, jak jsem se dostal do cíle, ale já jsem nemohl skončit.
A ještě pardon, já viděl jsem dost videozáběrů, některé si pustíme vaší jízdy, ale vy jste měl brzdy spřažené na jednu páku?
Nebo ne, máte? Já mám dvě, na každý prst mám jednu brzdu.
To znamená, že máte dvě brzdové páky na jedné straně řídítka?
Jo, já musím volat přední a zadní brzdu, protože když chci utrhnout zadní kolo třeba do smyku, jasně, abych se někam nezřítil, tak to musím prostě utrhnout.
A k tomu teda máte řazení na grip shift?
Já mám převodovku, no. Já mám rohlov převodovku, 14 rychlosti v zadní bubnu, což je prostě neskutečná věc.